lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Ja, det gør du, hvis du lytter med hver dag mellem 6 og 9.
Ja, og det er vi glade for, at du gør. Men det her, det er jo en lidt særlig udgave af Morgen på Radio 100. Du har fået fat i podcasten.
Og tak for det. Og altså, du har rigeligt med tid til at lytte den her. Du er i isolation de næste 12 dage, er det så, når den her podcast udkommer.
Så vi har lavet en 12 dage lang podcast til dig, som vi håber, du vil nyde.
Gud, var jeg glad for, at den ikke var 12 dage.
Det er faktisk også.
Lasse har været i karantæne de sidste 2 dage. Anne og jeg, vi har simpelthen taget det på os, Anne.
Ja.
Altså, ikke corona, men at lave et program.
Og vi har badet os i håndsprit, mens vi har lavet det her program.
Der er masser af dejlige ting til dig. Så hyg dig i din karantæne. Vi gør det igen fra på mandag klokken 6.
Ja. Og der god weekend.
Who gonna stop us? Hva?
Ja, ikke nogen i hvert fald.
Glimrende. Ha' det rigtig godt. Nyd, hvad du hører. Lyt med hver mandag til fredag mellem 6 og 9. Det er altså sjovere, fordi så får du også det med, der ikke er det bedste.
Ja, det som vi fucker op.
Det er jammerligt, men det er sgu meget hyggeligt imens.
Og så skal jeg ellers love for, at det for alvor er blevet hverdag for Alternativet. Det har det været et stykke tid selvfølgelig siden folketingsvalget, hvor de gik fra 9 til 5 mandater i Folketinget, og nu er de i en bitter magtkamp. Josefine Fock blev af partiets medlemmer udpeget til at være fremtidig politisk leder. De har jo den her fine titel, der smager sådan lidt af Nordkorea, i stedet for bare at tale om en formand eller en forkvinde eller en politisk ordfører.
Politisk leder.
Politisk. Den store politiske leder, vores lys, Josefine Fock, fører an. Men prøv at høre, problemet med det for Alternativet, det er, at det har vist sig, at medlemmerne synes Josefine Fock, blandt alle de formandskandidater, der var, men folketingsgruppen kan ikke lide ideen om, det skal være Josefine Fock.
Det er også lidt som om Uffe Elbæk, den anden stifter af partiet, og jo hidtil politisk leder før Josefine Fock, han er ikke så begejstret for sin afløser. Han har simpelthen ikke gjort livet særlig let for hende, vel?
De var ellers fælles stifter af partiet.
Præcis.
Første gang, jeg talte om Alternativet i et radioprogram på en nu død radiostation, der var det Josefine Fock og Uffe Elbæk, der dukkede op i skøn forening. Men det er som om, det at starte et parti, det har altså lige trukket nogle ret voldsomme veksler på deres venskab. Det må man formode i hvert fald. Ja. For Uffe Elbæk sidder jo stadigvæk i folketingsgruppen. Han har en masse ordførerskaber. Han har ganske vist trukket sig efter et skuffende valgresultat. Men mand, der er dukket historie op.
Men hvad der skete her i weekenden, Lasse? Jeg ved, der er sket noget.
Altså, der har været krisemøde lørdags, ikke?
Ja.
Og på det krisemøde, der var der et spinkelt fortsat mandat til, Josefine Fock kunne være formand. Eller, undskyld, jeg skal sige det igen. Politisk leder.
Og det var et krisemøde i hovedbestyrelsen.
Ja. Problemet er, at folketingsgruppen, de har ikke ændret synspunkt. De vil egentlig stadigvæk have foretrukket, at det bliver Rasmus Nordqvist, der sidder i Folketinget. Og det gør Josefine Fock jo ikke. Det er jo også svært. Ja. Det er sket før. Søren Pape gjorde det. Det er sket før, at man kan være politisk leder eller formand for et parti uden selv at sidde i Folketinget. Men det er en vanskelig opgave at sætte sig selv på. Og skal jeg fortælle jer lige, hvorfor jeg synes, det her det begynder at blive en lille smule sjov personligt? Det er jo fordi, en af de ting, jeg altid har syntes var dejligt ved Alternativet, det var, at de var klar til at prøve noget helt nyt. Mm. Og de har blandt andet været ret aggressive i den måde, de formulerer ligestillings- og mangfoldighedspolitik på. Jeg ved ikke, om I kan huske, at der var en overgang, hvor de var enige om, at når de holdt møder, så skulle mænd og kvinder afløse hinanden i taletid, for at gøre mænd opmærksomme på, at de ikke skulle tage alle taletiden, sådan som jeg gør lige nu, for eksempel.
Der var også noget med debatter, at de ville kun stille op i debatter, hvis der var det lige mange mænd og kvinder. Der var et eller andet med debatkulturen, de gerne ville
have. Der skulle som minimum være kvindelig repræsentation i debatpanelet, ellers ville Alternativet ikke være med. Ja. Der var et årsmøde i 2017, hvor mænd overhovedet ikke måtte præsentere emner, forslag eller noget andet, for de må komme op og deltage i en debat startet af kvinder. Mm. Men dirigenten skulle være en kvinde. Alle emner, alle referater, alle fremlæggelser skulle præsenteres af kvinder. Og det var igen et forsøg på at sige, der er simpelthen ikke kvinder nok i magtens tinde. Og deres specifikke formulering indtil nu har været, at alle lov- og beslutningsforslag, de skal have en ligestillings- og mangfoldighedsvurdering. De mener, der skal være mindst 40% mænd og kvinder i regeringen. Og generelt set, så har de været ret aggressiv med den her politik. Men her alligevel det vilde ved det, ikke? Folketingsgruppen, det er 4 mænd og 1 kvinde, og de vil ikke have Josefine Fock.
Ja.
Så det øjeblik, det koster på den magt, mændene skal aflevere, så er det som om, den der ligestillingspolitik, den smuldrer lidt smule.
Det er ikke helt... Men altså, vi er enige om, det var et spinkelt flertal i hovedbestyrelsen, der bakkede op. Jeg mener, der var 10, der bakkede op om Josefine Fock som politisk leder. Der var 7, der sagde, hun skulle gå, ikke?
Det er korrekt, siger jeg til dig, der er journalisten også to, ja.
Ja. Ja, og i dag er det jo sådan, at Folketingsgruppen også holder møde for at drøfte, hvad hovedbestyrelsen er kommet frem til.
Ja.
Og man kan sige, det har de jo allerede gjort en gang, hvor de jo kom frem til, at de her historier, der har været fremme i medierne om, at Josephine Fox skulle have haft en virkelig aggressiv, upassende ledelsesstil.
Og kan vide, hvor de historier kommer fra.
Ja, kan vide, hvor de kommer fra, men at man ikke rigtig har kunnet dokumentere det. Og det var lidt det samme, der kom frem på hovedbestyrelsesmødet. Og så er der også sket det her weekenden, som var som er ret vildt, apropos Uffe Elbæk, der har været ude og kritisere Josephine Fock. Hans storkreds har jo sagt, vi vil ikke bakke op om dit kandidatur, hvis ikke du går ud og støtter Josephine Fock som formand nu.
Samtidig med, at tidligere topfolk i Alternativet, uanset om de støtter Josephine Fock-fløjen eller Elbæk-fløjen, de begyndte simpelthen at drysse ud og sige, jeg vil ikke mere, jeg kan ikke se mig selv i det her parti.
Men det paradoksale i det her for mig ligger i, at da Josephine Fock blev valgt 1. februar, jo vidste hun slog Rasmus Nordqvist, men det var jo over 3 afstemningsrunder, Rasmus Nordqvist røg ud i den anden afstemningsrunde. Hun vandt over Therese Scavenius. Så det var jo 2 kvindelige kandidater til at tage den her politiske lederpost. Det var ikke fordi, at Rasmus Nordqvist tabte snæver til Josephine Fock.
Jeg er også spændt på at se, hvad folketingsgruppen havde plaffet på Therese Scavenius for, fordi det er helt åbenlyst, det her det handler om. Vi kan bare ikke arbejde med, at det ikke er Rasmus Nordqvist. Ja. Altså, og det virker også som om Uffe Elbæk med sin "jeg kan ikke tie længere" attitude har besluttet sig for simpelthen at lægge sit eget parti i graven. Det virker som om det er det, der foregår
i forhold. Det er svært at se, hvordan de skal få det her op at stå igen i hvert fald.
Ja, jeg har en idé, og jeg kan fortælle jer, at den er fuldstændig enkel. Prøv at høre, de bruger bare corona som undskyldning. 14 dages karantæne, hvor ingen af dem snakker med hinanden. Det er pusterum, ikke? 14 dage, giver selv 14 dage, Uffe.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Vi talte lidt om det i sidste uge, nemlig at Fie Laursen, bloggeren, influenceren, reality-deltageren, er begyndt at reklamere for sugar dating på sin Instagram.
Ja, hun er altså seriøst brug for at sætte sig ned og lægge et privat budget, som hun kan leve på, hvis hun tager et job i kassen i Rema 1000 eller sådan noget, ikke? Fordi alt det der, hun hele tiden råder sig ud i, det handler jo om, at hun altså bare har givet sit liv til, at hun skal være hende, man kigger på Instagram, og alle indkomsterne skal komme derfra. Så er der ikke noget filter tilbage. Nej. Det er, hvad jeg tror.
Det er lidt som om, hun tager, hvad hun kan få, ikke?
Ja.
Og det her med, at hun jo reklamerede for sugar dating, det affødte kritik fra blandt andre Red Barnet. Og det er jo, fordi Fie Laursen har rigtig mange unge følgere, så man mener simpelthen, det er et rigtig dårligt signal at sende til dem, at det nu er en god måde at tjene penge på, hvis man ligesom gå ud og spise med mænd, eller gøre nogle andre ting.
Jeg er også lidt nysgerrig efter, hvor mange af Fie Laursens følgere, der er oprigtige fans og bare synes, hun er bare skønne, og hvor mange, der rubbernækker lidt. Hvor mange, der ligesom tænker, det er sådan lidt trainwreck follow. Hvad laver hun næste gang?
Ja, det er lidt derfor, jeg følger hende faktisk. Mm. Men prøv at høre, nu fortryder hun altså den her reklame for sugar dating. Og hun undskylder den her reklame. Og lad mig lige komme med et lille uddrag fra hendes blog. Her skriver hun nemlig følgende: "Jeg har ikke nogen børn omkring mig. Jeg er kun i selskab med voksne. I et selskab med V. Så jeg glemmer ofte, at der er de yngre, som både tænker og føler anderledes. Og det arbejder jeg på at huske mig selv på. Jeg sagde nej til at reklamere på lån, cannabisprodukter og forleden næseoperation. Så hvorfor fanden fuckede jeg lige op? Jeg bliver sgu lidt træt af mig selv nogle gange, så jeg føler med jeres tanker. Jeg prøver lige at tænke på, at jeg skal være en bedre rollemodel og tage bedre valg. Derfor vil jeg gerne undskylde."
Nå.
Det var et lidt langt citat, men I forstod pointen, ikke?
Hvis der var nogen, der kunne tænke sig at sponsorere skrivekursus til Fie Laursen, så kunne det måske være en meget god idé.
Så er det det.
Altså, når jeg for eksempel står i en situation, hvor jeg har brug for undskyldning. Lad os forestille os, at jeg har kørt over for rødt. Det gør jeg ikke, men lad os forestille os, at jeg har gjort det, ikke?
Ja.
Og nogen, der kommer og siger, hvad fanden laver du? Så gør jeg også altid det, jeg remser lige op alle de ting, som jeg ikke har gjort for nylig.
Ja.
Så skal jeg for eksempel ikke slået et lille barn i ansigtet.
Nej, jeg har for eksempel ikke overhalet indenom.
Det har jeg heller ikke gjort, for eksempel.
Men Fie Laursen vil gerne roses for, at hun ikke har reklameret for at optage lån, hvilket jo også er rigtig dejligt. Men prøv at høre, det her, det er jo ikke første gang, at Fie Laursen har gjort noget, som hun fortryder og undskylder bagefter. Jeg har lige fundet et par ting, og det her, det er kun et udpluk. Men lad mig lige rise op, ikke?
Mm.
Hun har fortrudt sin deltagelse i Paradise Hotel, primært fordi hun synes, hun blev behandlet dårligere af TV3. Det var noget med noget mad, hun var ret træt af. Hun har fortrudt nogle fillers, hun fik i sine læber. De blev nemlig for store, og hun har nu fået gjort læberne mindre igen.
Okay, ja.
Hun har fortrudt, at hun sidste sommer fik dækket stort set hele sin arm med tatoveringer.
Ja, dem vil hun gerne have fjernet igen.
Hun er i gang med at få dem fjernet igen nemlig. Hun har også fortrudt, at hun tilbage i 2018 reklamerede for en såkaldt vandfastekur, hvor hun tabte sig 4 kilo ved udelukkende at drikke vand i 3 dage.
Det var en stor balladeting, det der.
God, kæmpe, det kæmpe shitstorm, og den fortrød hun altså også bagefter, ikke? Tilbage i 2016 fortrød hun, at hun i jagten på penge og opmærksomhed havde løjet adskillige gange og opdigtet historier, der ikke var sande. Mm. Jeg kan huske, det var sådan en video, hun lagde ud, hvor hun kaldte det min sandhed eller sådan noget. Hvor hun ligesom erkendte, at der var mange ting af de ting, hun er blevet omtalt som, som ikke rigtigt. Ja. Min ærlighed, undskyld, min ærlighed.
Men det hed hendes bog også, gjorde den ikke? Det
jo,
nok også
lige
bog,
præcis.
Der hedder Min Ærlighed.
Ja, om alle de gange, hun har løjet for at få opmærksomhed og penge, ikke?
Ja.
Og nummer 6. Hun har fortrudt og aflyst to planlagte plastikoperationer, hun skulle have foretaget i Tyrkiet. Hun skulle blandt andet have lavet en mindre næse.
Ej, hun skal passe på sig selv, ikke?
Jamen, det skal hun nemlig.
Hun er, det virker altså på alle de der reaktioner og udsving, som om, at det her det er en ung kvinde, som er for skrøbelig til det liv, hun har valgt.
Det er også som om, at hun tænker ikke, altså, som vi andre lige konsekvensberegner.
Har hun undskyldt de der stories, hun lavede på et tidspunkt, hvor hun sad og røg store fede joints i et par uger?
Nej.
Nå, det var hun ikke sagt, hun skulle for. Hun har nok glemt, hun har gjort det så.
Altså, jeg skrev inde i Google i går, Fie Laursen beklager undskyld, og så kom der sådan alle de her ting frem. Men jeg har ikke, der stod ikke noget med joints.
Vi må starte en komplet liste, så som andre kan google sig frem til.
Ja.
Godt være, at det er noget nødvendigt. Nå, altså, det virker da som om, at der er nogen, der i hvert fald får sat skub i noget med at reflektere.
Ja.
Så kan man da håbe, det er oprigtigt ment, og ikke sådan en af de der vekselvirkninger. Gør noget sindssygt til undskyld, gør noget sindssygt til undskyld.
Men det er jo det, altså, fordi vi ved jo godt, hun kommer til at gøre et eller andet igen, der igen skaber debat, og som hun igen kommer til at gå ud og undskylde og beklage bagefter, ikke?
Mm.
Det er sådan, det er med Fie Laursen.
Sådan er det.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi får at vide nogle gange, at vi skal være begavet herinde. Vi skal simpelthen være begavet. Men vi skal også være i øjenhøjde med målgruppen, og jeg har fundet noget, der er lige præcis begge ting. Så bum! To uger med et smæk.
Vi kan lige nå det her de sidste 13 minutter.
Super.
Ja, nu har vi vi har taget en helt anden retning hele morgenen. Men nu, de sidste 13 minutter, der skal vi være begavet.
Det er utroligt og stadig har et job. Jeg forstår det ikke.
Fordi jeg har nemlig fundet ud af, at diætisten Sarah Schenker, hun siger, prøv at høre, den ketchup der, ikke også?
Mm-hmm.
Den indeholder altså eddike og tomater. Og det har den også. Tomater indeholder den her naturlige syre. Så du skal bare opbevare din ketchup i en normal stuetemperatur. Der har jeg den.
Sådan.
Siger hun, at vi skal slukke for køleskabet, eller hvad? Det står ikke.
Ja, hun siger bare, du skal, altså den opbevarer unødvendig plads i køleskaben, ketchupen. Så du kan lige så bare opbevare den uden for køleskabet.
Skab,
ja, det ved stuetemperatur.
Det er ikke også pudsigt, fordi jeg har for eksempel Worcestershire sauce. Det har jeg stående ved siden af ketchup. Mm. Men der kunne jeg bare stille ketchup ved siden af, fordi... Mm-hmm.
Og det har fået mig til at lave næste år ting, som du absolut ikke skal lægge i køleskabet.
Okay.
Er I klar?
Ja.
Bananer, væk med dem.
Okay.
Hvis du har en tendens til at komme brød og kager i køleskabet,
det vil jeg gerne. Ikke. Man skal aldrig, Mark, putte rugbrød i køleskabet.
Aldrig
nogen til.
Det er det, mand. Hvad fanden laver han?
Hvad laver han?
Ej, jeg kommer forbi og tager en alvorlig samtale med ham, mand. Var det dumt, det der?
Virkelig træls.
Tomater, kirsebær, blommer, væk med dem.
Også fordi bananerne skal ligge sammen med tomaterne, fordi så modner de hurtigere.
Men det er faktisk, altså, man opbevarer jo heller ikke tomater på køl, så hvorfor skal man opbevare tomatketchup på køl?
I don't know.
Mm, okay, ja.
Hvidløg? Nej. Honning? Nej. Avocado? Nej. Skal du heller ikke opbevare. Du skal heller ikke opbevare din agurk på køl, okay?
Min agurk?
Ja, det er undersøgelser fra University of California. De bør opbevares ved mindst 10 grader, da lavere temperaturer øger risikoen for frostskader. Der er bløde pletter og våde områder under agurkens yderste
skal. Ja, okay, det kan jeg godt se, men på den anden side, lunken agurk. Altså.
Ja, det er ikke så lækkert.
Chokolade skal du heller ikke opbevare i køleskabet.
Nej, selvfølgelig ikke.
Æg.
Men prøv her, så meget skabsplads har jeg ikke. Der er noget, der bliver nødt til at være i køleskabet.
Jamen, så må du må godt tage din, æg i køleskabet.
Men det der, du ved godt, hvad det betyder. Den dag, du løber tør for garderobeplads, og kigger du over på køleskabet og tænker, Nej, en hel hylde derinde jo.
Men hvorfor æg? Hvorfor må man ikke opbevare dem i køleskabet?
Vi er de eneste land i Europa, der opbevarer æg
i køleskabet. Har det konsekvenser? Smager de dårligere?
Forskere, de er faktisk ikke enige. Og forskellige europæiske fødevaremyndigheder, de er heller ikke enige om, hvad der bedste opbevaring er. I Danmark, der er det et krav, at supermarkedet opbevarer æg på køl. Men i andre europæiske lande er det ikke at finde køleskab.
Vidste I, at man kan se, hvor friskt et æg er, når man slår det ud og skal lave spejlæg af det, ved hvor meget viden løber ud og hvor fast den er?
Vidste jeg ikke.
Jo fastere kanten på viden er, jo friskere er ægget.
Ja. Det er begavet.
Det er begavet.
Kan I se det?
Det er oplysende.
Vi lader det faktisk også ud til vores kære lytter på Facebook.
Ja, og det er virkelig noget, folk har lyst til at engagere sig i det her.
Vi spurgte,
skal ketchupen opbevares i køleskabet?
Godt spørgsmål.
Og til det havde vi to svarmuligheder, ja eller nej.
Ja.
Der er 269, der har været inde at stemme. 250 har sagt køleskab.
Nå, det er jo så 250, der tager fejl, kan man sige.
Resten har sagt nej til køleskab.
Ja.
Men der vil jeg sige, der Pernille byder lige ind i kommentarfeltet.
Hvad siger Pernille?
Der vil jeg sige, Pernille har en god pointe. Hun har taget et billede af sin Bouvet-ketchup, og så hun skrevet, Bouvet anbefaler køl efter åbning.
Okay. Ja. Men altså, der vil jeg anbefale, at man opbevarer sin Bouvet-ketchup i skraldespanden.
Ja, det vil jeg også.
Fordi det smager forfærdeligt. Men det er også... ikke ketchup. Det er
ikke. Prøv her. Det er en anden diskussion, det der, Lasse.
Nej, det er den samme
nu,
diskussion.
Men det er igen, Pernille, og der, det er jo en anbefaling. Det er ligesom, regeringen anbefaler, at man aflyser arrangementer med 1000 personer og derover, ikke? De påbyder det jo ikke. Så man kan sige, selvom det anbefales, så er det jo ikke... Så er der jo nogle forskere, der mener noget andet, åbenbart.
Ja, men jeg vil bare sige... Hvis du gerne vil have en kold ketchup, så kan du godt opbevare den i køleskabet. Men det giver bare ingen mening.
Ja, det er også det. Ja, der vil jeg lige komme med en kommentar mere. Mathilde skriver... Smager bedst kold, så i køleskabet eller en tur i fryser, før den skal bruges.
Lige præcis. I fryser? Dramatisk,
der, vi har
dramatisk,
nogle vilde lyttere her, ikke?
Kom nu, det er jo ikke rosévin.
Og så til sidst, marmelade også.
Det vidste jeg ikke. Min marmelade står i køleskabet.
Marmelade kan holde sig længe, uanset om du opbevarer den på en hylde i køleskabet eller på køkkenbordet.
Fordi der er de der preserverende stoffer i allerede.
Mm-hmm.
Fedt. Nice.
Bare du kommer rigeligt atamon ned, hvis du selv laver den, så skal det nok holde.
Ah, men altså, nogle gange så spiser jeg bare brød med ren atamon.
Så. Mums!
Lækkert.
Tak for tips.
Ja, velbekomme.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Over hele verden, der reagerer aktiemarkederne rigtig voldsomt på coronaepidemien.
Ja, for eksempel så faldt det danske aktieindeks C25 med hele 5,5% i går, og det er det største fald på en enkelt dag i årevis.
Hvad gør man så, hvis man kan se sin pensionsopsparing styrtdykke i de her dage, eller hvis man for eksempel har sat lidt af friværdien i aktier? Per Hansen, han er investeringsøkonom hos Nordnet, og han er i røret lige nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Per Hansen, skal vi skynde os at sælge alle de værdipapirer, vi har?
Det skal man nok kun, hvis det er sådan, at man er overbevist om, at vi er på vej ind i noget, der minder om finanskrisen fra 2008. Det gode råd, det er altid at bevare roen, bevare overblikket, sørge for at sikre sig, at den risiko, man har i de værdipapirer, man lægger med, den svarer til den investor, som du ønsker at lave på lidt længere sigt. Og så er det sådan måske en anekdote, hvor man kan sige, det er ikke nogen god idé at gå i panik, og på samme måde, som du jo ikke overvejer 3 gange på en uge at sælge dit hus, fordi der er nogle økonomiske rystelser et sted, jamen så skal du heller ikke overveje hverken at gå fra hus og hjem, eller gå fra hus og aktieportefølje, når det er sådan, de finansielle markeder, de skælver.
C25-indekset, det faldt med 5,5% i går, Per Hansen. Hvor voldsomt er det?
Jamen, 5,5% er jo rigtig, rigtig meget, fordi bagved en nedgang på 5,5% i gennemsnit for 25 aktier, jamen, der gemmer der sig jo kursnedgange på de enkelte aktier på 10% eller mere. Så for dem, der har i går tabt mere end 10% af deres penge i deres investeringer, jamen, der må man sige, at det her det er rigtig, rigtig voldsomt, og kigger man uden for Danmarks grænser, jamen, så de bevægelser, vi så ude i verden, for eksempel i USA, de var noget, der ligner en 7-8% nedgange på indeksniveau, og langt, langt mere for enkelte selskabers aktier. Så det her, det er meget voldsomt.
Men det er jo et tab, man først for alvor har, når man realiserer det ved at sælge, efter aktierne er faldet. Så hvor lang tid kommer markedet til at behøve for at komme sig, når bunden på et tidspunkt er nået i det her fald?
Ja, man kan sige, at det er vigtigt at holde sig for øje, at aktiemarkedet er et sted, hvor den virkelige verden, den virkelige økonomi, det som du og jeg og andre mennesker, de oplever i dagligdagen, det bliver ganget sådan med en faktor 3-4. Så derfor så skal man huske på, at selvom coronavirus er meget slemt, og selvom den økonomiske udvikling ser usikker ud, så er det altså ikke sådan, at aktiemarkedet giver det helt aktuelle og meget realistiske øjebliksbillede af, hvordan verden den ser ud. Så aktiemarkedet forsøger på rekordtid og i realtid at inddiskontere de muligheder og de udfordringer, der kommer de næste 6, 12, 18 måneder. Så hvis jeg skulle give et bud på det her, så tror jeg, at vi er i epicenter nu, og det kan sagtens vare 2, 3, 4 uger. Man skal bare huske på, at aktiemarkedet forsøger hele tiden at være 3-6 måneder før foran realiteterne.
Per Hansen, siger du her, at børsmæglerne er nogle hystader, der overreagerer?
Jeg siger, at hvis vi kigger på aktiemarkedet som sådan, så består aktiemarkedet jo af selskaber, og prisfastsættelsen på de her selskaber, altså hvad er selskaberne værd, den bliver jo sat hver eneste dag af os som investorer, men også af os som individer og mennesker. Og det er sådan, at på kort sigt, så er den største risiko eller den største mulighed i aktiemarkedet ikke relateret til, hvad der sker i den virkelige verden, men hvordan investorerne de opfatter og tolker de ting, der sker i den virkelige verden. Og når det drejer sig om virksomheder, det drejer sig om selskaber, så er det jo mennesker, og mennesker reagerer med følelser. Og der, når man er sådan i følelsernes magt, jamen, så er der muligheder for og risiko for, at de her bevægelser, de bevæger sig lidt noget eller rigtig langt væk fra den økonomiske virkelighed. Lad mig så bare sige, for 3 uger siden, den 19. januar, der havde vi de højeste aktiekurser globalt set nogensinde. Her 3 uger efter, der ser billedet noget anderledes ud.
Og nu ser billedet noget anderledes ud, siger du, Per Hansen, og C25-indekset falder med hele 5,5% i går. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis nu er, man har lidt penge på kistebunden, er det så ikke nu, man skal købe?
Det kommer an på, hvem du er som investor. Det kommer an på, hvor risikotolerant du er, og det kommer an på din tidshorisont. Så hvis det er sådan, at du skal bruge pengene i overmorgen, så er det ikke sikkert, at du hverken har tidshorisonten eller risikoprofilen til at investere på kort sigt. Det er ikke nogen god idé overvejende at være event-investor, det vil sige overvejende at prøve på at finde ud af, om det ene eller det andet skal ske tirsdag eller onsdag. Det, som langsigtet er en god idé, det er meget bedre at købe en ejerandel i en fantastisk virksomhed til en fornuftig pris, end det er at købe en ejerandel i et mindre godt selskab til en meget lav pris. For erfaringen, det viser, at de gode afkast, de sker på lang sigt, og de sker i de gode selskaber.
Per Hansen, du er investeringsøkonom hos Nordnet, og du skal have tusind tak for din gode råd og dine kloge ord her i morgen på Radio 100.
Velbekomme, og god morgen til jer.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Dramaet i Alternativ 2 i går eftermiddags. Endnu en drejning.
Ja, partiets stifter og tidligere politiske leder Uffe Elbæk meldte sig ud af partiet, og det samme gjorde Rasmus Nordqvist, Sikander Siddiq og Susanne Zimmer, og det betyder, at det nu kun er Torsten Gejl, der er tilbage af partiets folketingsmedlemmer.
Lige nu, der har vi på telefonen politisk kommentator Noah Reddington. Godmorgen.
Godmorgen.
Noah Reddington, har Uffe Elbæk besluttet sig for at dræbe sit eget parti?
Ja, det kan man vel sige. Sådan nøgternt set, jeg tror, at Uffe Elbæks egen oplevelse er, at han redder sit eget parti ved at flytte det et helt andet sted hen. Og så er diskussionen jo, hvad skal alternativet til alternativet hedde? Det er noget af det, vi kan blive klogere på i løbet af de næste par dage.
Hvad er der egentlig gået galt, siden partiet nu står i den her situation?
Ja, man kan sige, at for Uffe Elbæk og Nordqvist og de to andre, ja, så har partiets medlemmer formastet sig til at vælge den forkerte leder. Det stod ikke i drejebogen, at Josefine Fox skulle gå hen og blive Uffe Elbæks aftager. Det var helt oplagt, at han gerne ville have Rasmus Nordqvist, eller på den sags skyld, Therese Scavenius, klimaforskeren. Han havde simpelthen ikke set, at Josefine Fock ville stille op, som han sagde i den 20. går. Jamen, hun havde meldt sig ud af Folketinget. Det var som om, at hun havde lagt sin politiske karriere på hylden. Og det ændrede jo grundlæggende planen. Også fordi, man må sige, at Josefine Fock, hun vandt ikke bare. Hun vandt en knusende sejr. Så der kom et kæmpe modsætningsforhold mellem partiet og så partitoppen Uffe Elbæk i spidsen. Og det var selvfølgelig uholdbart.
Hvis noget, hvad kan Josefine Fock så gøre nu, Noah Reddington?
Jamen, hun har jo været meget præcis i, at hun er jo bedre stillet end sidste gang, da hun prøvede at bygge parti op med Uffe Elbæk, fordi dels er han der ikke, altså han er jo i gang med at lave noget et andet sted, og så har man trods alt et medlem af Folketinget. Det er jo bedre at have et medlem af Folketinget, end ikke at have et medlem, og så kan man jo nok sige i al fredsommelighed, at det bliver nogle lidt mere afdæmpede gruppemøder, Torsten Gejl kommer til at holde med sig selv.
Der vil være færre skideballer i hvert fald delt ud rundt omkring. Og det er jo så en del af det, der også er dukket op i Uffe Elbæks afskedsbrev. Han har skrevet et åbent afskedsbrev, hvor han forholdsvis tydeligt giver udtryk for, at det kunne godt være, at man lige skulle have snakket lidt højere om, hvordan oplevelsen af den nye politiske leder af partiet var på de sådan helt Christiansborg-orienterede linjer. Det har baglandet ikke vidst. Skulle de have talt højere om deres oplevelse af Josefine Fock, eller var der et eller andet andet, der gik galt?
Jamen, det er jo meget svært at vide. Altså, man kan jo bare sige, at fra Uffe Elbæks perspektiv, så valgte man den forkerte formand, og jeg tror, som jeg læser Uffe Elbæk, så siger han, at han egentlig ikke fortryder noget. Det er også med til historien, at det er ret barsk, det der er foregået, og man skal lægge mærke til en mail, der kom ud i løbet af weekenden, hvor at Uffe Elbæks egen kreds, altså dem, som har opstillet Uffe Elbæk i København, de siger, på hvis ikke du går ud og erklærer total loyalitet over for Josefine Fock, så trækker vi støtten til dig. Og det har jo nok været noget af det, der er udslagsgivende for Uffe Elbæk, at han oplever, at han er med i et parti, hvor man, altså, man slår virkelig hårdt i forhold til hinanden. Der er langt fra Love is in the Air, og så til det, der er foregået i Alternativet de seneste uger.
Ja, og situationen er nu den, at Uffe Elbæk, Rasmus Nordqvist, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer altså har forladt Alternativet. Kan vi forvente os, Noel Wellington, at de her fire nu laver et nyt parti?
Jeg synes, det lugter meget af, at de har tænkt sig at gøre et eller andet. Man skulle også bemærke i går, at Alternativets ungdom kollektivt meldte sig ud af Alternativet. De vil ikke længere være en del af Alternativets forskellige politiske organer. Det lugter af, at de har tænkt sig at gøre noget. Jeg tror ikke, det er nok for Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist at køre rundt på den her grønne cykel, som Uffe Elbæk han talte om, at være en ikke en gratist, men en løsgænger i Folketinget. Det lugter af, at de ikke er færdige med at lave politik i samlet flok.
Politisk kommentator Nora Reddington, tak for din tid her til morgen.
Tak fordi jeg måtte være med.
Vi danskere i tusindtal, vi lader vores smarte ure måle vores hvilepuls, når vi sover, eller den maksimale puls, når vi løber en tur. Og de data, der så kommer derfra, dem sender vi videre til Apple, til Garmin, til Google eller Samsung. Men vi sender det ikke videre til lægen eller andre sundhedsfaglige personer.
Så det er faktisk vores smartwatches og vores apps, der ved mere om vores sundhed, end vores læge gør?
Ja, det gode spørgsmål er jo så, om den her slags data ikke kunne bruges til at fremme sundheden og løfte forebyggelsen til et nyt og mere patientnært niveau. Og det kunne det godt, i hvert fald ifølge Carsten Opel, som er professor i almen medicin ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, siger, ja, det kunne vi sådan set godt bruge det her.
Altså er der ikke noget GDPR-orienteret der, der ligesom laver en barriere imellem Apple og Garmin og de der store datahøstere, og så de mennesker, som kunne have gavn af at forske i folkesundhed over på den anden side af hegnet?
Altså noget GDPR, der siger, at det må man ikke, fordi dine persondataoplysninger skal vi ikke have noget med at gøre.
Det skal stå i hvert fald i terms and conditions. Det, alt det der, ingen af os læser, man bare siger godkendt.
Men det gør de jo 100% i Apple, Google og Samsungs tilfælde.
Så skal de da bare give det videre jo.
Jamen, skal de det?
Ja.
Altså skal de det egentlig?
Hvorfor, hvad er det et godt argument for ikke at gøre det,
synes du?
Men jeg tænker vel, at det hurtigt bliver en eller anden form for... noget jeg hader, det er at føle mig overvåget. Jeg ved godt, at man kan sige, at hvis jeg giver alle de her oplysninger, hvad jeg vejer, hvor høj jeg er, hvor tit jeg dykker motion til min telefon eller mit smartwatch, så sidder Google og Apple jo og har de data. Men jeg ved ikke, jeg ville have det dårligt, hvis min læge, hvis jeg kunne forestille mig, at min læge gik ind på en computer og kiggede, når Anne var ude at løbe en tur i går, eller når Anne har ikke været nede at træne de seneste 14 dage.
Ja, det ville være super ubehageligt. Jeg forestillede mig, at man gav sådan den samlede datamængde videre til forskning i folkesundhed. Men hvis der er tale om sådan noget på konkret personbasis, så er jeg 100% med dig.
Men det her åbner op for begge dele. Altså en ting er, det vil faktisk være en god idé at åbne op for sådan en generel ting, altså at der er nogle forskere, der kunne bruge de her data.
Ja.
Man kan så sige, at de data, der kommer ind, er jo primært fra folk, der går op i det her.
Ja.
Der rent faktisk køber smartwatches, fordi de løber meget og gerne lige vil vide, hvad deres hvilepuls ligger på.
Jeg vil
på, ikke?
Meget hellere have en læge, der spørger, får du sovet ordentligt for tiden, snarere end at kigge ned på en skærm og sige, jeg kan se, at du ikke sover så godt for tiden.
Jamen, altså... og det er jo det spørgsmålet er, for jeg kan faktisk godt se det smarte i, at ens læge har adgang til de her data, hvis man for eksempel får målt sin puls, mens man sover, så kan sige, prøv at høre, det kan godt være, du kan lade mærke til det, men jeg kan se, at du sover faktisk dårligere, end man bør, eller din hvilepuls ligger højere, end den skal. Skal vi lige hive fat i det?
Men også fordi, så tænker jeg jo helt angst. Skrives det så frem til, at på et eller andet tidspunkt, der er nogen, der siger, vi har samlet alle dine oplysninger og overvåget dig rigtig lang tid, og nu hvor du har det her sundhedsmæssige problem, så vurderer vi, at det kan ikke rigtig betale sig at hjælpe dig i første omgang, for der er andre mennesker, der passer bedre på sig selv, for eksempel.
Ja. Men det her, det kan jo altså... Resultater fra daglige registreringer, hvis lægen har dem, så kan det indgå i samtalerne med en læge eller en fysioterapeut, og det kan føre til mere forebyggelse og bedre behandling. Det siger Carsten Opel, professor i almen medicin. Altså, hvis vi kan gøre noget, som er så nemt, og som vi i forvejen deler, som kan føre til mere forebyggelse og en bedre behandling af os som personer, hvorfor i alverden skal vi så ikke bare gøre
det? Jamen, det sætter jeg også pris på, og jeg er med på, at han vil alt det bedste, og han er sikkert super dygtig til sit arbejde. Men det, han arbejder imod, det er sådan en grundlæggende skepsis hos for eksempel Anna og i et vist omfang hos mig, som siger, ja, det er de gode ting, du kan bruge det til, men hvorfor nævner du ikke, at du også ville kunne bruge det på nogle måder, jeg ikke vil bryde mig om?
Ja, og så er der jo også sådan en diskussion om, okay, hvis vi nu siger, at giganten Sygeforsikring Danmark fik adgang til en sundhedsoplysninger, og så kunne se, prøv her, der er nogle helbredsproblemer, du dyrker overhovedet ikke særlig meget motion. Jeg kan også se, at du er overvægtig ifølge den her kurve, derfor skal du ikke være medlem af Danmark.
Ja, eller du skal betale...
Du skal betale mega mange penge, fordi du er i høj risiko for at blive syg senere i livet. Ikke?
Ja, din livsforsikring bliver dyrere, eller der er en ringere udbetaling på den, fordi vi har samlet alle dine oplysninger.
Men det gode argument...
Og jeg er godt klar over, at det er langt længere ude. Det er en glidebane-argument, det her. Men man er altid bange for glidebane, men når man står på toppen af bakken.
Men vil det ikke i det store billede være til gavn til flere, end det vil være en forhindring for folk?
Jo, men det skulle helt klart være sådan en opt-in-ting, ikke? Så skulle man selv, ligesom alle andre steder i samfundet, kunne sige, det her må du godt få at vide, det her det må du ikke få at vide. Du må ikke vide, hvor tit jeg dyrker sex. Det gider jeg ikke fortælle dig, Carsten.
Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er svært, fordi jeg kan egentlig også meget godt lide den der almindelige samtale, man har ved lægen, når man en gang imellem er der, hvor de spørger, nå, hvad så? Får du dyrket noget motion? Hvordan så ryger du? Altså, hvordan står det egentlig til med dig, i stedet for, at de sidder og kigger på et eller andet ark, hvor de har nogle data? Og så kan man jo diskutere de her kilder, de har de her data fra. Altså, hvor troværdigt er sådan et smartwatch egentlig?
Ja, altså, de to seneste versioner af Apple Watch kan også måle din hjerterytme med en præcision, der er så god, at de amerikanske sundhedsmyndigheder har anerkendt uret som medicinsk udstyr.
Ja, det er også skræmmende.
Sejt.
Det er rimelig blæret.
Ja, det er jo sjovt, at man siger skræmmende.
Sejt.
Jeg er jo sådan, jeg er jo lidt first mover på ting, og jeg er ham, der bare klikker, ja tak, hver eneste gang, den spørger mig, har du læst det her, er du okay med det? Ja, ja, lad mig prøve det. Ja, lad mig prøve noget nyt.
Jeg ved ikke helt.
Men jeg er også lidt nervøs for, hvad der venter på den anden side. Jeg reagerer bare ikke på det. Det vil jeg da gerne indrømme.
Men prøv her, først skal vi lige runde coronasituationen herhjemme, fordi ganske som ventet er der nu hjælp på vej til de brancher, der indtil videre er blevet allerhårdest ramt på pengepungen på grund af coronavirus. I går præsenterede finansministeren, transportministeren og erhvervsministeren en såkaldt hjælpepakke med foreløbig 3 initiativer, der forhåbentlig kan forbedre situationen en smule. Og lad mig lige oprise, hvad de her 3 ministre de sagde. Først og fremmest så er der økonomisk kompensation på vej til de arrangører, der har været nødt til at aflyse eller udskyde arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Mm. Og det har de jo gjort, fordi vores statsminister i fredags indkaldte til et pressemøde, hvor hun opfordrede til at gøre netop det, netop for at undgå spredningen af smitten så meget som muligt. Ikke?
Ja. Man kunne spørge forsigtigt, skulle man have gjort det tidligere, men det her det afslører jo, at måske man har været forbeholden blandt andet, fordi man er nødt til at gå ud og finde nogle penge først. Ja. Hvis du forlanger, at folk skal aflyse de der store kulturarrangementer, så er der nogen, der står med et erstatningsansvar til synligheden.
Og jeg skal lige understrege, at det er jo stadigvæk en opfordring, en anbefaling fra regeringens side. Der er ikke tale om et påbud, men ikke desto mindre, så er der altså penge på vej til de arrangører, der har valgt at aflyse. De kan få refunderet deres tabte billetindtægter. Det andet punkt i hjælpepakken er en håndsrækning til de virksomheder, der virkelig kan mærke coronaviruset på deres indtægter. Regeringen er på vej med en hastelov, og den betyder, at virksomheder får mulighed for at udskyde betalingen af moms, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Men det er en udskydelse. Det er ligesom om, når man får kredit i banken og siger, prøv at vi godt høre, at det går lidt skidt hjemme hos dig for tiden. Nu får du lige et par måneder, og så vil vi gerne have, at du begynder at afdrage på din lån igen. Ikke?
Så når de siger, at det drejer sig om 35 milliarder, så er det ikke 35 milliarder, staten skal bruge på det her.
Nej.
Det er renteomkostningerne forbundet med ikke at få de indtægter, før virksomhederne har råd til at betale dem.
Præcis. Og for at blive lidt mere konkret, så bliver A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget udskudt i 4 måneder, og så er det kun de store virksomheder, der kan få udskudt momsbetalingen, og det kan de i øvrigt kun i en måned. Det er noget med noget lovgivning fra EU, der sætter begrænsninger på det, lød det fra finansministeren i går.
Man skulle ellers tro, de var de helt små virksomheder, måske de skrøbelige startup-virksomheder, som ville være meget følsomme over for det her, men altså, de er jo nødt til at trække stregen et eller andet sted, ikke?
Ja, de kan få hjælp med A-skatten og arbejdsmarkedsbidrag. Regeringens tredje initiativ er en smule mere fluffy, vil jeg sige, fordi det omhandler en såkaldt corona-enhed, der skal finde konkrete forslag og løsninger på, hvad der kan afhjælpe de her problemer, som dansk erhvervsliv oplever lige nu. Og den her corona-enhed vil bestå af regeringen, Dansk Industri, Dansk Erhverv og så Fagbevægelsens hovedorganisation. Og de skal simpelthen have fokus på transporterhvervene og turisme og oplevelsesøkonomi og komme med løsninger på, hvad man kan gøre for at afhjælpe den her lidt kritiske situation.
Det lyder umiddelbart som for mange. Det lyder som om, der bliver spist noget smørbrød og diskuteret hen over et bord. Men altså, hvem ved?
Ja, hvem ved? Må vi se, hvad der kommer ud af det. Men prøv at høre, sagen er den, at det her det er de forløbige punkter, der er blevet præsenteret i en hjælpepakke. Fordi finansministeren gjorde rigtig meget ud af i går at understrege, at der kommer flere tiltag. Der kommer mere hjælp til erhvervslivet, fordi man må jo forvente, at flere brancher bliver ramt i løbet af de næste par uger, hvis udviklingen fortsætter, som vi har set.
Og det gør den jo nok.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Hvad er det for et reality-tv-program, som jeg har fået til listen over dem, jeg godt gider se?
Mm-hmm.
Og det startede med, at jeg egentlig bare sad i sofaen og prøvede at beskæftige mig med noget andet. En bog, en computer, lad os være ærlig, min telefon. Mens Line sidder ved siden af og begraver sig i det her program, som vi begge to har hørt en del om i løbet af den sidste uges tid. Fordi folk, der ser det, de snakker om det. Det er på Netflix, og det præsenterer sig selv på den her måde.
I've met the person I want to spend the rest of my life with.
Oh my God.
I've never seen her before. Here, you will choose someone to marry.
Hello.
Nice to
Hello.
Hear from you.
Hello.
Say see ya without ever seeing her.
If you're ready to find the love of your life.
Game time.
The pods are now open.
What kind of work do you do?
So what are some of your biggest turn-offs?
So what are you looking for in a woman?
Ethnicity, race, physical appearance. None of that matters. I'm really starting to emotionally connect with you.
This could be a remarkable love story.
Åh, hun er ved at græde her. Det er man altså også selv nogle gange i løbet af det her program. Ja, jeg ved det godt. Det her det bliver serveret præcis som det er. Et super amerikansk, super poppet kærligheds-datingsprogram. Det er med på. Det hedder Love is Blind. Det kører på Netflix. Hashtag ikke sponsoreret. Det er faktisk bare oprigtig begejstring for det her program, fordi det er eddermame sat mig i gang med at binge-watche. Det kan jeg godt fortælle jer.
Der er jo lavet 1000 af den her slags programmer, Lasse. Hvad er det her kan?
Altså, lad mig forklare kort, hvad det går ud på. Ja. De har fundet en række giftemodne singler, mænd og kvinder. De får lov til at bo hver for sig i hver sit, skal vi bare sige, hus. Hver sine living quarters.
Altså mænd og kvinder for sig?
Yes. Okay. Så får de lov til at date uden at se hinanden. De sidder i nogle utrolig lækre små ottekantede rum på en sofa foran en frostet glasrude, igennem hvilken man intet kan se. Og så kan de høre hinanden stemmer. Okay. Så falder du for personligheden, når det kommer til den slags dating. De kan date, hvem de vil. De kan sætte sig ned og snakke med, hvem de vil. De kan lave aftaler om, skulle vi ikke lige sætte os ned og tale sammen. Nogle af dem, de bruger sådan noget 12 timer på at bare ligge i hver deres sofa og sige, åh gud, er det også rigtigt, havde du også en hund, da du var barn og sådan noget. Og pointen er så, at når de har siddet derinde i et nærmere defineret tidsrum, så kan den ene part fri til den anden. Og det, der frier til den anden, de kommer ud, så får de deres telefoner tilbage, de har ikke haft mulighed for at kommunikere med omverdenen. Og så er der 4 uger til brylluppet står. Og i løbet af de 4 uger skal de finde ud af, om de får kolde fødder, om de tænker sig at blive gift alligevel. Det er lidt gift ved første blik, bare uden nogen blikke.
Og hvor bor de sammen? Altså bor de stadigvæk? God. Hvor bor de et hus for sig, så når de er kommet ud og er blevet friet til?
I første omgang rykker de ind i et lejlighedskompleks. Der er sådan lidt nogle hvedebrødsdage, så man har lige fundet sig et lækkert resort først, og så sidenhen, så skal de flytte ind hos en af parterne, ikke? Prøv at høre, der er en masse ting galt med det program, det ved jeg godt. Sådan er det nogle gange med ting, man elsker. Så kan man godt finde en masse fejl ved det, men det ændrer ikke ved, at grundlæggende så fanger det ens hjerte. Og nu skal jeg fortælle jer, hvad det er, jeg godt kan lide ved programmet. Jeg kan godt lide...
tak, fordi du har ikke mig endnu.
Men det prøver jeg. Det fungerer på flere forskellige planer. Man skal lige komme forbi, at det er åbenlyst, de har castet nogle meget, meget lækre mennesker i 20'erne og 30'erne. Altså, efter en amerikansk standard, så er de klart over middel, de her mennesker. Jeg siger ikke, at de alle sammen er drop dead gorgeous. Jeg siger bare, at det her, det er ikke Mr. Average Joe and Jane okay. i USA. Mm-hmm. Det er pænere folk end ellers, og nogle af dem er måske også lidt på jagt efter en reality-kendis karriere.
Jeg vil.
Har vi overstået det? Ja, flere af dem er oprigtigt talt ude for at lede efter kærlighed, og nogle af dem finder den, og nogle af dem bliver gift, og jeg skal ikke afsløre for meget, men mere end et par bliver ikke bare gift, men er også i dag, over et år efter programmet blev optaget, stadig gift og sammen.
Hej.
Se, det er succes.
Det
kunne man ikke gøre i Gift ved første blik, vel? Og den anden side af medaljen, og det er det, der gør det endnu bedre, ikke? Det er, at mens man sidder og bliver helt glad for, jeg troede slet ikke de der tro, jeg troede ikke, jeg kunne lide dem, eller de ville fungere sammen, og gud, nu er det ligesom om, jeg nærmest er forelsket i dem, var de et dejligt par. Så er der også de der trainwrecks, hvor man kan sidde som par og tænke, var det godt, vi har hinanden, var?
Ja.
Var det godt, ingen er så ligesom ham der eller hende der, ikke?
Jo.
Og i særdeleshed, den store historie, der har skubbet den her serie frem, er Massica, Mark og Jessica. Mark er 24, hun er 34, men prøv at høre aldersforskel. Stor fed finger til den, ikke?
Ja, selvfølgelig. Læs.
Der er bare det ved det, at det øjeblik Jessica, og nu spoiler alert, det øjeblik Jessica ser Mark, efter at han har friet til hende, og hun har sagt, oh my god, yes. Selvom hun i virkeligheden er lidt mere interesseret end fyr, der hedder Barnett. så bliver hun ret tydeligt skuffet over, at han ikke er høj og muskuløs nok til hende. Og hun begynder skamløst at lede efter en mere attraktiv partner. Selvom Barnett har friet til en anden kvinde, prøver hun at score ham,
nej,
da de kommer ud. Jo!
Nej!
Jo! 100% jo. Og prøv her, her er en anden ting. Så når man sidder og hyggehater på nogen, så er det rigtig dejligt, at man kan finde noget at hænge sig i. Så prøv en gang at... Prøv en gang at lytte til, hvordan Jessica begynder at tale, når hun taler til mænd, hun gerne vil forføre.
Is it true that you still feel the same way you felt last night?
Øretæveindbydende!
Is it true that...
Og jeg skal sige til hendes forsvar, at når hun er en til en med kameraet, så taler hun sådan her. Men med det samme, der kommer en mand i nærheden, så begynder hun at snakke på den her måde, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det
handler om. Is it true that...
Jessica lider helt tydeligt af den der ting med, at selvom hun godt er klar, at hun er 34, og det er på tide at finde en mand, som hun har lyst til at få nogle børn med, så har hun stadigvæk en idé om, at måske er der noget bedre lige rundt om hjørnet, som hun faktisk føler, hun fortjener. Oh, jeg elsker dig, mand.
Det her lyder som et program, man ikke har lyst til at se, men når man så sætter sig ned, så kan man ikke lade være.
Ved du hvad, jeg er ikke stolt af det. Det er som om, jeg lige har anbefalet en restaurant, som har alt, hvad du kan spise soft ice. Ja, det er fandme lækkert, når man først har fået den første portion.
Ja.
Så opdager man, ved du hvad, det er faktisk lige præcis den dessert, jeg havde lyst til.
Præcis.
Der er krømmel, der er ikke nogen grund til at skamme sig. De andre kigger ikke, når jeg tager ekstra karamelsovs.
Nej.
Jeg kan godt lide de restauranter.
Se det, Oliver. Prøv at høre. Se
jeg så 5 minutter af det i går sammen med min kæreste.
Ja.
Jeg har ikke det store behov.
Jo, du har.
Men jeg kan godt se lidt mere af det, for
ikke også, hvis du har et behov.
Det, du kender, det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
For jeg er godt klar over, at jeg har lovet jer en sang. Og jeg skal fortælle jer, hvorfor jeg har lovet jer en sang. Fordi forleden så falder jeg over den her historie med københavnsk ægtepar, som den 1. marts konstaterer, at deres, formoder jeg, voksne søn, er smittet med corona og er indlagt på hospitalet. Og så sker der jo det, hvis man har været i nær kontakt med nogen, der er smittet. Det fik vi at videre på Lette Søborg, overlæge for Sundhedsstyrelsen, og vi prøver at inddæmme smitten ved at sige, at alle, der har været i kontakt med den her person, skal holdes i karantæne i 14 dage, så vi kan se, om de udvikler symptomer på sygdommen, altså om de selv er smittet.
Ja.
Så det gælder også det her ægtepar. De får at vide, 14 dage, hold jer lige inden døre.
Ja.
Det er der så mange andre, der har gjort. 16 ansatte på TV2 for eksempel har alle sammen strikst overholdt det her. Folk har leveret mad til osv.
1100 er i karantæne lige nu.
Ja, ja, men det var bare for at sige, det var ligesom den helt store historie, når man hører om en tv-nyhedsvært, så følger man jo lidt med i, hvad foregår der. Og det der altså over 1000 mennesker, der kunne finde ud af at gøre. Men det her ægte par, ikke? De skulle bare holde sig indenfor indtil den 14. marts. Så det er jo ikke endnu. Det har de ikke gjort, kan jeg fortælle jer. Det har de ikke gjort. Nej,
nej.
Det kunne de ikke, fordi i søndags, der tænkte de, vi har jo feriebilletter. Vi skulle jo til Madeira. Det var hele tiden været planen, vi skulle til Madeira.
Åh, nej.
Ja. Så ved I, hvad de gjorde?
Tog de til Madeira?
Ja, okay, boomer. Det var præcis, hvad de gjorde. Så tager de til Madeira, selvom de har fået besked på at holde sig hjemme. Og jeg ved ikke, om det er ham, eller om det er hende, der har stået og sagt, prøv at høre, skat. Jeg har det jo fint. Du har det jo fint. Det er jo bare en form for influenza. Nu tager vi bare afsted, du. Vi har fortjent at få noget D-vitamin, og jeg synes, at vi bare... Det har vi glædet os længe til. Men du kan godt høre på min stemme, at jeg formoder, at det er hende. Og så, det er noget vrøvl, for det har sikkert været ham.
Så de har været igennem en lufthavn, har siddet i et fly, og de har muligvis været smittet.
Præcis.
Med covid-19.
Wow. Og jeg blev så vred, da jeg hørte om det her, mand. Det må jeg indrømme.
Jeg kan godt forstå.
Ja, det er, det er sindssygt. Hvad laver de?
Du blev så vred, at du satte dig ned.
Og skrev en sang. Og jeg besluttede mig for at skrive en glad sang. Og den er ikke særlig lang. Der er 2 strofer, Oliver Routledge. Ikke vers, fordi der er der ikke en sang.
Der er strofer.
Og et enkelt omkvæd.
Der
og
er så... vers, men det vers er bare en linje.
Og så er der en dejlig bro bagefter. Jeg valgte et godt gammelt partynummer, som jeg kender indgående, fordi det er over 20 år gammelt. Ikke? I må godt synge med på broen, når vi kommer så langt. Mm-hmm. Jeg tænker, vi kan synge noget om noget coronakarantæne, hvis det er det, I har lyst til.
Ja.
Men I kender godt den her, ikke? I kender den godt.
Jo.
Så jeg har skrevet hele sangen fra ægteparets perspektiv. Og nu må jeg tilgive mig her, ikke? Vores søn, han fik en virus. Den er slem. Hold os inden dør i 14 dage. Undskyld, jeg er nødt til at tage den forfra. Det er det kørt forfærdeligt. Jeg kunne ikke... Man er vant til at synge hen over et eller andet. Prøv at høre den igen. Tag den her. Tag den fra toppen. Kom nu. Det kan vi godt. Vi kan godt. Det var, fordi jeg gerne samtidig ville... Jeg vil gerne fortælle jer samtidig, at det er fra ægtepars perspektiv. Ikke? Den lyder sådan her.
Vores søn, han fik en virus. Og vi fik karantæne. Hold os inden dør i 14 dage. Ja, som om vi er så dumme. For vi har ferieplaner. Og vi har haft dem længe. Hvis vi ikke rejser, så har vi spildt rimelig mange penge. Så vi to skal til Madeira. Vi har fortjent lidt ferie. Vi skal ned og smidt lidt flere. For der er morgenmadsbuffet.
Den kan man stikke fingrene i.
Er I glade?
Ja, det er rigtig godt.
Jeg rystede.
Jeg kan lave en ny udgave på et tidspunkt, for jeg tror, jeg glemte lidt af teksten. Nu kommer broen. Karantæne, karantæne.
Karantæne.
Jeg synes, vi skal gøre, du har hænderne over hovedet og alting. Jeg synes, vi skal prøve at gøre det her fremover, for det er gået op for mig en gang imellem, så bliver jeg sur over ting. Og ja, det kan være, jeg bliver bedre til det, hvis jeg øver mig lidt mere. Ikke at blive så sur, men nok så vigtigt, bare få det ud af kroppen.
Ja.
Jeg er ligesom en glad musik.
Men kan vi aftale altid at gøre det over Going to Ibiza?
Ja, altid. Ja. Eller det kunne også godt være et andet Benga Boys nummer. Mm. Det er, for bare det er dem.
Enten det, eller så Last Ketchup.
Ja, det vil jeg også godt.
Ja. Øj, det er med de ra. Vi skulle ned og smitte med noget corona. Til de lokale, de ved ikke, hvad der ankommer det.
Ej, den tager jeg i morgen. Den kan jeg mærke, jeg tager i morgen.
Det er fedt.
Åh, nu har jeg det bedre. Tak, fordi I var tålmodige med mig, fordi det havde altså lige brug for at komme af med det der. Man bliver så sur, når man hører om sådan noget, ikke?
Tak for sangen, Lasse. Det var en fornøjelse.
Det var så lidt.
I går på et pressemøde, der bekræftede Mette Frederiksen, altså, at Danmark bliver lukket ned i en sådan grad, at det ikke er set siden 2. verdenskrig.
Alles adfærd bliver helt afgørende, og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker imod smitten, og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden.
Ja, vi skal i den grad holde afstand fra hinanden. Det bliver altså mere og mere alvorligt, det her. Og de seneste tal viser altså, at 514 personer, Oliver, nu er smittet med coronavirus i Danmark, mens over 1300 er i karantæne. Der er sket en voldsom stigning. Og det er der, fordi vi er begyndt at smitte hinanden her i Danmark. Det vil sige, at vi ikke længere bare tager smitten med hjem fra andre lande, der er hårdt ramt. Og derfor, som vi hørte Mette Frederiksen sige her, så præsenterede regeringen altså nogle ret drastiske tiltag i går.
Ja, og lad os bare dykke ned i dem. Ja. Alle elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, det vil altså sige gymnasiet, det vil sige handelsskolen, det vil sige universitetet osv., skal hurtigst muligt sendes hjem, og private uddannelsesinstitutioner opfordres til at gøre det samme. Forløbligt 2 uger fra i morgen, men allerhelst fra i dag.
Ja, og hvis du har mindre børn, så bliver du og de altså også påvirket. Alle folkeskoler og daginstitutioner lukker ned senest fra på mandag, men igen opfordres du altså til, hvis du har mulighed for det, så hold dine børn hjemme allerede fra i dag. Og så kan jeg sige til dem, der ikke har pasningsmuligheder eller har mulighed for at blive hjemme med børnene, der etableres der nødpasning rundt omkring, så der er altså mulighed for at få sine børn passet, hvis du skulle knibe med det.
Ja, og så er det altså også slut, i hvert fald i et stykke tid, med at gå til kor og fodbold, fordi alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud lukker ned nu. Og igen så opfordrer private tilbud af samme karakter til at gøre nøjagtigt det samme. Og også i det her tilfælde, så gælder opfordringen i 2 uger.
Ja, og hvor det lige før var børnene, der blev ramt, så er det nu de voksne, der også bliver ramt, Oliver. Fordi alle offentligt ansatte, der ikke varetager det, der hedder kritiske funktioner, skal sendes hjem fra arbejde. Og det skal de senest fra i morgen og 2 uger frem, og så skal de, så vidt det er muligt, arbejde hjemmefra. Og så kan jeg sige, at dem, der varetager de her såkaldt kritiske funktioner, det er selvfølgelig politi og personale i sundheds-, ældre- og plejesektoren. De skal blive på arbejde, fordi dem har vi virkelig hårdt brug for i de her dage.
Ja, i den grad. Og så igen vil vi gerne understrege, begræns brugen af den offentlige transport, ja, så vidt som muligt.
Især i myldretiden. Jeg så også lige i går, at DSB nu indførte pladsbilletskrav, så man skal altså have en pladsbillet for at komme med togene. Desuden kan jeg lige sige, at besøg på plejehjem og hospitaler bliver begrænset nu af hensyn til selvfølgelig ældre og folk med svækket immunforsvar, for det er altså dem, der kan få rigtig alvorlige problemer, hvis de først bliver syge med covid-19.
Og så er regeringen også på vej med det, der hedder en hastelovgivning, der skal forbyde samlinger med over 100 personer.
Det er ikke mange.
Nej, det er faktisk ikke muligt for regeringen at forbyde den slags i dag. Men den lov, den er altså på vej, som det ser ud nu.
Så det starter altså med en opfordring fra regeringens side. Og en opfordring fra regeringens side kom der altså også i går til diskoteker, barer, den slags beværtninger. Man opfordrer dem til at holde lukket.
Ja.
Og det er jo en anbefaling, fordi man kan jo ikke påbyde diskoteker, at de skal lukke ned for deres forretninger, men det er altså en meget, meget klar opfordring, fordi det er der, vi smitter hinanden, og så vidt det er muligt, så skal man altså holde sig hjemme i de her dage.
I den grad, ja. Og så bare igen en understregning af, at Verdens Sundhedsorganisation, WHO, har været ude at fastslå, at udbruddet af coronavirus er en pandemi nu, som det ser ud nu. Og det bruges som en smitsom sygdom, som udbredes over en hel verdensdel eller flere kontinenter.
Ja.
Og som Mette Frederiksen sagde i går.
Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen.
Ja, det må man i den grad sige, at der bliver gjort.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, og det er ikke kun her i Danmark og Europa, at det her coronavirus altså fylder alt lige for tiden. Også i USA har præsident Trump nu valgt at forbyde alle rejser fra Europa til USA de næste 30 dage. Man kommer simpelthen ikke ind i landet.
Nej, og indtil nu så har Trump ellers gjort rigtig meget for at tale viruset ned. Han har eksempelvis tweetet, at der er flere amerikanere, der dør af influenza. Han har brugt sit yndlingsord, det er fake news. Mm. Og det er godt nyt, at benzinpriserne de falder. Endnu en gang godmorgen, Philip Christian Ulrik.
Godmorgen.
Altså, tager præsident Trump det her seriøst, eller gør han ikke?
Han er i hvert fald officielt, så kører han den der stil, at nothing to see here, du. Keep moving, ikke? Altså, ja. det skal bare, I skal bare blive ved med at bruge penge, og I skal bare blive ved med at lade hverdagen køre, fordi han lige nu, så står han jo i en valgkamp, hvor hvis økonomien begynder at halte og bremse op, som den ser ud til, at den gør lige nu af helt naturlige årsager, jamen det kan skade hans genvalg. Så han har politiseret den her krise helt enormt, og derfor så har han bare kørt, det er helt i orden. Og den tale, vi så i går aftes, var faktisk første gang, at han sådan virkelig lader til, i hvert fald giver udtryk for, om man gør det, det ved vi ikke, men reelt giver udtryk for, at det er seriøst. Han har jo ligefrem været ude at sige, at det er noget, der er opfundet af the liberal media og demokraterne for at angribe ham.
Okay,
og
hvad har så alligevel nu fået ham til at indføre så drastisk et middel, som at stoppe fly fra Europa til USA?
Jamen, vi skal huske, det er jo faktisk ved at være halvanden måned siden, han stoppede al flytrafik fra Kina, faktisk. Så han, det er jo noget, man har gjort før, og det er den her symbolik med, at vi lukker grænserne, vi inddæmmer det, vi sikrer os på den her måde. Han var også direkte ude at tale om, at det var en udenlandsk virus, den her, der kom, hvor man sådan et... Ja, jo, altså, den, jeg tror ikke, der er nationalitet på den. Det er jeg ret sikker på, ikke? Så, altså, det er et drastisk middel, men det er også, som jeg sagde lige før, det er too little, too late. Altså, administrationen har dummet sig hver eneste gang, den har haft mulighed for det. Altså, lige nu, for eksempel, Trump var også ude den anden dag at sige, at, nå ja, hvis man havde hvis man havde lyst til at blive testet, alle havde lyst til at blive testet, de kan blive testet. Nej, det kan de ikke. Mm. De amerikanske sundhedsmyndigheder er ved at løbe tør for materiale til at gennemføre den test, der skal til for at konstatere coronavirus. Den er de ved at løbe tør for. Alene det at udvikle den test har taget 2 måneder, fordi man har valgt at forkaste den test, som WHO har været ude og dele med verden og sige, den her test virker. Den amerikanerne, Trump-administrationen, sagt, den bruger vi ikke, vi udvikler vores egen. Det er forsinket processen helt vildt. Altså 2 måneder på at udvikle en test. Med den hastighed, vi har set coronavirusen sprede sig, så er det jo mørketal, vi slet ikke kan forestille os potentielt set i USA, fordi folk går rundt og har ikke kunnet blive testet og kan stadig ikke blive testet.
Så det er fake news for Donald Trump?
Det er i hvert fald et spin, der vil noget.
Ja. Altså, hvad er grunden til, at Trump han laver de her tweets? Hvad får han ud af det? Fordi, altså, man kan sige, har han skrevet det her, det passer ikke, og det er spændt fra alle mulige medier, og det ikke var kommet til USA, og folk ikke var blevet syge, så er det måske godt kaldt, så kan han gå ud og sige bagefter, hvad sagde jeg? Jeg er den bedste fedt i land. Men nu er det kommet. Altså, kommer han ikke til at se super dum ud?
Det er kommet til USA. Der har været dødsfald, og antallet af konstateret smittet er jo stærkt stigende, og det er jo derfor, han er nødt til på en eller anden måde at tage hånd om det, fordi hans egne vælgere kan jo også godt se, antallet af coronasmittet er stigende. Men det er simpelthen, fordi han står i en valgkamp, og det her, det er alt for ham at holde, prøve at udstråle ro og sige, der er styr på det. Økonomien skal bare, vi skal have rettet op på økonomien, fordi det er hans genvej til et genvalg til november.
Hvorfor vælger han ikke at gøre lidt mere som den danske regering, og være lidt mere forebyggende, så at sige, prøv her, jeg har styr på det, nu lukker vi landet lige så stille og roligt ned for at inddæmme den her smitte. Jeg passer på jer. Han tager en fuldstændig anden strategi.
Problemet er lidt, at han er nu blevet indhentet af, at han lyver. Ja. Altså, han har nu løjet i 2 måneder om, hvordan situationen står til. Hans administration har løjet i 2 måneder. Hans minister og hans rådgiver er ved at sige, det her det er overhovedet ikke seriøst. De har jo direkte været ude at sige for et par uger siden, vi har inddæmmet det her, vi har styr på det. Og lige nu er sandheden jo ved at indhente dem, at det har de ikke. De har ikke styr på, hvad de laver, og flere historier kommer ud. Så det er egentlig derfor, at administrationen er nødt til gradvist at komme tilbage op af det der hul, de har gravet for sig selv, at okay, der var måske lidt mere i det, end som så.
Det er noget med, at Trump han også har nægtet at lade sig selv teste for coronavirus, er det ikke det?
Jo, og det er også altså bemærkelsesværdigt, at efter alle sundhedsmyndigheder har været ude og tale om, at større forsamlinger frarådes, og lad være med at give hånd, og det første præsidenten gør, det er at tage til et stort rally i Midtvesten og give hånd til samtlige mennesker, der står ude foran flyet, ikke? Altså manden er 73, jeg vil sige, han er jo klart i høje risikozonen, og hvis jeg lige den amerikanske embedslæge kom jo lidt i problemer her den anden dag, fordi han faktisk sagde, at han anbefalede, at ældre mennesker skulle holde sig væk fra større forsamlinger. Hvor der så var en vagt journalist, der sagde, undskyld, præsidentkandidaterne er henholdsvis 78, 76 og 73. Vil du så fraråde præsidentkandidaterne at dukke op? Der måtte embedslægen træde vand i et stykke tid.
Nu snakker vi noget om, at Trump jo har forsøgt at tale det her ned i håb om at blive genvalgt i november, eller i hvert fald i håb om ikke at ødelægge sin egen kampagne. Hvordan kan han risikere at komme til at stå, hvis det her nu for alvor eksploderer? Altså nu siger du, at han jo nærmest direkte har været ude at lyve. Altså det gør vel heller ikke noget godt for hans valgkamp?
Det kommer meget an på, hvor meget hans vælgere sådan lader sig gå på af det, og hvor meget det går op for hans vælgere, hvor meget han egentlig ikke har styr på den her situation. Fordi det er langt hen ad vejen, så skal vi jo huske, at USA, der folk befinder sig i mediebobler og informationsbobler. Så hvis du stemmer Donald Trump, så ser du Fox News, eller du læser det medie, der hedder Breitbart. Det er de færreste danskere, der kender det, men det er et medie, der er oprettet, simpelthen fordi man mente, at Fox News var for venstreorienteret. Så skal I ligesom prøve at forestille jer, hvad det så fører med sig. Ikke?
Ja.
Men det er simpelthen informationskampagner, de kører for Donald Trump. Alt, hvad der bliver trykt i de her medier, er for Donald Trump. Så derfor kommer der lige nu også et, sådan, ikke et positivt spin, men sådan et meget matter of fact. Jamen, præsident var ude i går, og så ignorerer man fuldstændig, at det står i skærende kontrast til alt, hvad han har sagt hidtil.
Philip Christian Ulrik, ud over at være udenrigsredaktør hos Kongressen.com, så er du også historiker og forfatter til en bog om alle USA's præsidenter. Mm. Kan Donald Trump gå tilbage og se, der har været tidligere epidemier med alle mulige viruser, der har ramt landet? Hvad gjorde tidligere præsidenter? Eller er det her nyt for os?
Jamen, han kan jo sådan set bare gå tilbage til sin forgænger, Barack Obama, som havde en Ebola-epidemi, hvor amerikanerne var virkelig, virkelig bange for den her Ebola-epidemi, og Obama satte massivt ind mod det, hvor man bagefter faktisk sætter sig ned og siger, okay, hvad kan vi lære af det her? Fordi det er nok ikke sidste gang, vi ser en pandemi. Og blandt andet en af de ting, man lærte af det var, vi skal have en stående taskforce i Det Hvide Hus, der tager sig af sådan nogle pandemier, fordi det nytter ikke noget, vi skal opfinde den dybe tallerken hver eneste gang, det her sker. Så derfor oprettede man en stående taskforce, der ligesom havde styr på det her, og havde kontakt til alle ministerier, og ligesom, der var en plan. Den blev nedlagt af Donald Trump i 2018, fordi der var ikke brug for sådan en taskforce. Han skulle spare nogle penge, og der var alligevel ikke nogen pandemier, og ja, det betaler man jo så lidt prisen for nu, for eksempel. Så han kan faktisk bare gå tilbage til sine forgængere, men det er noget, han absolut ikke har lyst til.
Og coronaviruset er jo kommet til USA. Trump og myndighederne har forsøgt at tale lidt ned. Hvordan kan den her situation udvikle sig de næste par måneder?
Jamen lige nu er det jo et spørgsmål om, at de amerikanske myndigheder løber rigtig, rigtig stærkt for at få overblik over den her situation. Netop fordi man i lang tid ikke har kunnet teste folk ordentligt. Man har ikke fulgt. Man har jo lagt låg på alle udtalelser om, at corona var kommet til USA. Altså, vi har amerikanske læger, som har været ude og forklare, at faktisk i en måned fik de besked fra de centrale myndigheder om, at de måtte ikke offentliggøre, at der var coronavirus i USA. Så lige nu myndighederne har jo ikke kunne følge udviklingen, så derfor ved man lige nu ikke, okay, hvor det har vi jo set Sundhedsstyrelsen i Danmark være rigtig dygtig til at sige, vi følger, hvordan den her udvikler sig, hvor starter det, hvad er kæderne, der ligesom hænger sammen. I USA har man lige nu ikke en anelse om, hvordan det hænger sammen, fordi man har været så, man er så langt bagud.
Det bliver spændende at se, hvilke konsekvenser det her det kommer til at få.
Og en lille smule skræmmende også.
Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør for Kongressen, historiker og forfatter. Tusind tak for besøget.
Selv tak.
Efter pressemødet i går, Anne Lavendt, som altså blev afholdt 20.30 i statsministeriet, af vores statsminister Mette Frederiksen, Magnus Heunicke, der var
repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og fra Udenrigsministeriet. Jeg tror, de stod...
Og fra politiet, ja.
Fem slags myndighedspersoner.
Det gjorde de nemlig. Ja. Og umiddelbart derefter var der kaos rundt omkring i dagligvarerbutikkerne. Både i Aalborg, der var også i København, og jeg tror, det gælder for rigtig mange steder i landet. Folk er simpelthen begyndt at gå i panik og hamstre.
Ja, fordi nu sker det. Nu lukker Danmark ned, og vi skal alle sammen dø, hvis ikke er coronavirus, så er sult, eller hvad?
Lige præcis. Ja, og dertil, der er der simpelthen lige noget, der er vigtigt at huske.
Jeg kan godt være bekymret for, at danskerne begynder at hamstre. Vi har set det i andre situationer, som har været mindre voldsomme samfundsmæssigt, end det vi ser nu. Vi har ikke viden om PT, at vi skulle stå i en fødevarekrise, og at vi ikke kan få de leverancer, der almindeligvis gælder. Og det er vigtigt, at den private sektor opretholder den almindelige funktion, hvad angår supermarkeder og betjening ved kassen og distribution af fødevarer. Så der er ikke nogen grund til at hamstre.
Nej, det er der nemlig ikke.
Ret så klar opfordring, vores statsminister kommer med her.
Så direkte, som den overhovedet kan blive fra en politiker, der er ingen grund til at hamstre. Og det fik også Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000, som står bag de store supermarkeder i landet, til i går at udsende en samlet pressemeddelelse, hvor de også maner til besindighed. De siger, coronaviruset har fået mange til at spekulere i, om der er dagligvarer nok i butikkerne. Det er der, for så vidt, at forbrugerne handler som de plejer, og ikke øger deres indkøb helt ekstraordinært.
Og alligevel så man fuldstændig tovlige billeder fra supermarkeder, hvor folk de kørte 4 og 5 indkøbsvogne rundt og rev toiletpapir og konservesdåser ned fra hylderne.
Der er live-billeder fra TV2 News i går aftes sent, og jeg skulle ikke have været op, og det var jeg, hvor man ser en mand komme ud fra Bilka i City Syd i Aalborg, der har handlet for 1700 kroners konservesprodukter og toiletpapir. Og jeg vil godt vædde min gamle hat på. Nu kender jeg ikke den her mand overhovedet, men han plejer altså ikke at handle for 1700 kroners konservesprodukter og toiletpapir.
Og hvis han handlede for så meget med konserves, så kan jeg godt forstå, at han brug for toiletpapir.
Ja, i den grad. Og så det er jo at gå i den stik modsatte retning af alt, hvad der bliver anbefalet.
Og det er jo, lad os bare sige det, som det er, idioti.
Fuldstændig
idioti. Det er idiotisk at gå ud og ribbe butikkerne, fordi du frygter, at du løber tør for mad og toiletpapir. Fordi så er der jo andre, der løber tør for mad og toiletpapir. Handel dog for helvede, har jeg lyst til at sige, som du plejer, fordi så er der nok til alle.
Nå, men også, at der bliver skabt... DR havde en live-reporter ud til Netto på Østerbrogade i Østerbro i København. Og der var en kø, og jeg lover dig, den var 30-40 meter lang, den her kø ved kassen.
Ja.
Hvad nytter det noget, når vi bliver opfordret til at holde så lidt kontakt med med så mange personer som overhovedet muligt, at du så står side om side i en 40 meter lang kø i Netto?
Og man skal stå rigtig, rigtig tæt, fordi ellers kan man jo risikere, at der er nogen, der kommer ind og tager ens plads i køen, Oliver, så tæt som overhovedet muligt.
Præcis.
Og host mig også lige gerne i ansigtet, ikke?
Så er vi alle sammen ikke søde, og det skal være den største opfordring herfor, både for Mette Frederiksen og fra morgen på Radio 100. Så længe, at du forhandler og handler, som du plejer, og du ikke øger dit indkøb helt ekstraordinært, så er der nok dagligvarer.
Det er ikke en opfordring, det er en ordre. Lad for helvede være med at gå ud og tømme butikkerne.
Lige præcis.
Det kommer til at ramme os alle sammen.
I den grad. Så brug det toiletpapir, du har brug for. Køb det toiletpapir, du har brug for, og ikke køb 8. Fordi det har du ikke brug for.
Nej, det har du altså ikke. For cirka 2 dage siden, der sagde vores statsminister Mette Frederiksen altså sådan her.
Der er ikke nogen grund til at hamstre.
Ja, og alligevel kunne jeg hverken få toiletpapir, rugbrød, kød eller mælk, da jeg gik ned for at handle i aftes.
Jeg oplevede nøjagtigt det samme. Tomme hylder i mit lokale supermarked, og sådan ser det vist ud rigtig mange steder rundt omkring i landet i de her dage.
Ja, godmorgen til dig, Lars Aarup.
Godmorgen.
Du er kommunikations- og analysechef i Coop, som jo ejer dagligvarerbutikker, som eksempelvis Kvickly og Fakta. Nå, Lars Aarup, hvordan er situationen i jeres butikker lige nu, sådan overordnet set?
Det er rigtigt, der har været tomme hylder rundt omkring i landet i går, sidst på dagen. Der har været mad stadigvæk, men det er rigtigt, at noget som mejeri og kød og brød og sådan noget der, der har været tomme hylder. I nat og her til morgen bliver der kørt mere mad ud, end man gør til påskelørdag. Så butikkerne bliver fyldt op igen. Og sådan vil vi se mønstret de næste par dage, at der vil blive handlet rigtig meget, der vil være udsolgte varer, men der vil hele tiden komme nye varer. Så vi har ikke et forsyningsproblem, der er et flaskehalsproblem.
Lars Aarup, kan du lige sætte lidt i perspektiv, hvor voldsom handlen har været i jeres butikker de seneste dage?
Jamen det er klart, at mandag eller torsdag aften efter statsministerens pressemøde, der var der en del, der var ude at sige, at nu skal vi lige fylde lidt op. I løbet af i går, der blev det sådan, man kunne sammenligne det med en travl julehandel. Det var sådan cirka der, vi var. Og alle opførte sig rigtig, rigtig pænt og stod i kø og sådan noget. Nu begynder skabene derhjemme at være fyldt op, og kummefryserne begynder at være fyldt op. Så mindskes behovet lidt for at køre ud efter de der helt store kurve, ikke? Så nu kommer vi ned på sådan en lidt mere normal gænge. Dog kommer vi nok til at se flere mennesker i butikkerne de kommende dage, fordi der er mange flere, der er hjemme fra arbejde, så de spiser ikke i kantiner.
Mm.
Og derfor kan det godt være, at man ser nogle tomme hylder rundt omkring sidst på dagen. Men det betyder ikke så meget, at der kommer nye varer dagen efter. Og så der er altid noget at købe. Der er ingen, der går sulten i seng.
Jamen, det er godt, fordi det overordnede spørgsmål er jo, og lad os lige stå det fast her, Lars Aarup. Er der varer nok til os alle?
Ja, der er rigeligt med varer, og der er over 3.000 butikker i Danmark. Så vi har simpelthen en overflod af mad i Danmark. Det er ikke det, der er problemet. Det er at have det på den lille hylde på det tidspunkt på dagen, hvor der så kommer den sidste kunde ind i butikken. Det er det eneste.
Lars Aarup, en ting er jo, at folk køber rigtig mange varer. Det er I jo hos Coop vel helt okay med. Men altså, hvordan opfører folk sig i butikkerne?
Efter pressemødet, så cirkulerede der et par videoer. Der virkede sådan lidt optøjsagtigt. Og de er da spektakulære, selvfølgelig er det det, men det er slet ikke billedet på, hvordan folk de i øvrigt opfører sig. Det vi ser hele dagen i går, og det jeg regner med, der sker i dag, det er, at vi har mange mennesker i butik, som køber meget ind, men det foregår stille og roligt. Man står i kø, og man snakker sammen.
Hvis der er nogen, der er i kontakt med mange mennesker, og som virkelig er helte for tiden, så er det jo de kasseekspedienter, der også arbejder i blandt andet jeres butikker, Lars Aarup. Hvad gør I for at passe på dem i den her tid?
Ja, det er rigtigt. Vores kassemedarbejdere, de er i første linje, fuldstændig ligesom sygeplejersker, brandmænd og politifolk. Og det skal de simpelthen have en medalje for. Det er heldigvis sådan, at man ikke, selvom de fortjener det, så går man ikke hen og krammer og kindkysser sin kasseekspedient.
Man har lyst til det nogle gange.
Der er en vis afstand mellem kunden og ekspedienten, og det er i kort tid, man står der. Så på den måde er de ikke i den der nære kontakt med andre mennesker.
Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop. Du skal have tak for din tid her til morgen.
Selv tak. God dag.
Ja, og hvis vi lige skal tage de seneste tal, Oliver, så er der lige nu konstateret 674 smittetilfælde af coronavirus i Danmark.
Mm-hmm.
Og selvom vi har fulgt det her tal rigtig meget, fordi det bare er eksploderet i løbet af den her uge, så er det formentlig ikke det, der kommer til at fylde så meget de kommende dage og uger, fordi Sundhedsstyrelsen har nemlig ændret strategi i forhold til coronavirus.
Okay.
Og det betyder, at alle nu i princippet betragtes som mulige smittebærere.
Hvad? Altså så? Det skal du forklare.
Ja, det skal jeg nemlig. Det jeg siger, det er, at man nu kun vil teste dem, der har alvorlige symptomer på coronavirus og bliver meget syge.
Okay.
Så bare fordi, i situationstegn, du kommer hjem fra eksempelvis Norditalien eller Østrig, som jo er nogle af dem, der er risikoområder i forhold til coronavirus,
mm-hmm.
Og du oplever at blive syg, eller i hvert fald får influenza-lignende symptomer, du ikke ved, hvad det er, det kunne være influenza, det kunne også være coronavirus, så skal du ikke nødvendigvis testes. Og det handler simpelthen om, at vi ikke skal belaste vores sundhedsvæsen alt for meget, det forklarede direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på et pressemøde i går.
Vi skal tænke, hvis vi får forkølelse, let feber, hoste, så kunne det være coronasmitten, som vi har. Det giver ikke længere mening, at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer på en meget omfattende indsats, hvor vi ud fra geografiske kriterier tager folk ind og bruger dyre sygehusydelser på at teste dem for corona, for de skal ikke indlægges på sygehuset.
Nej, det skal de nemlig ikke. Så det han siger er, hvis du mistænker, at du har corona, fordi du har almindelige influenza-symptomer, ja, så bliv hjemme og opfør dig, som om du havde corona. Du behøver bare ikke at blive testet for det. Isoler dig selv, lad være med at omgås for mange mennesker, især ældre mennesker og folk med et svækket immunforsvar. Til gengæld, så hvis du oplever alvorlige symptomer, altså hvis du får det virkelig skidt og får de her vejrtrækningsproblemer, som også er en konsekvens af coronavirus, så skal du kontakte din lægevagt eller ringe til dit lokale sygehus for at få en test, fordi så skal du udredes.
Okay.
Og målet er simpelthen at sortere, fordi man kan ikke hjælpe alle, der bliver konstateret med coronavirus. Og det er, fordi Sundhedsstyrelsen forventer, at omtrent 10% af befolkningen kan blive ramt af det her virus. Hvis vi lige omsætter det, Oliver, så er det omkring 600.000 personer. Ja. Og det er altså ikke alle, der får alvorlige symptomer. Altså, der får det meget, meget skidt af det her. Så det er ikke nødvendigt at teste og udrede alle. Fordi det bliver simpelthen for belastende for sundhedsvæsenet, hvis man skal teste 600.000 personer. Og de fleste af dem alligevel bare får at vide, du skal gå hjem, og så skal du isolere dig selv i de næste 14 dages tid.
Ja, og der er ikke andet, du kan gøre.
Ja, altså giver
okay,
det mening, det her?
Okay, så det er ret tidligt omhu på en eller anden måde.
Jamen, det er altså, det nemlig. Så det kan godt være, at du har coronavirus, men der er ingen grund til, at du sætter sundhedsvæsenet på den anden ende og skal testes og behandles, hvis du i virkeligheden ikke har det værre end en almindelig influenza. Og sagen er den, nu sagde jeg lige før, at man forventer, at omkring 600.000 personer altså kan blive ramt af det her virus. Af dem vurderes det, at cirka 10% vil få behov for behandling, altså virkelig vil få det dårligt og har brug for at blive indlagt eller i hvert fald få anden behandling i vores sundhedsvæsen. Det vil sige 60.000 personer får altså brug for behandling på vores
sygehus
og vores sundhedsvæsen. Og det er derfor, vi bliver nødt til at skelne mellem dem, der er alvorligt syge, altså dem, der virkelig har brug for behandling, og så dem, der i virkeligheden kan klare det her virus ved at isolere sig selv og se noget Netflix, og så tage et ekstra par panodiler, ikke?
Hold nu op, det er mange, mand.
Ja, så det er en ny strategi her. Ikke alle skal testes, og det er også derfor, at det her smitteantal formentlig er en lille smule sat ud at spille lige nu, for det kan godt være, at der er mange flere i det her samfund, der har coronavirus. Der er ingen grund til at teste dem for det, så længe de følger myndighedernes anvisninger og bliver hjemme, hvad end du har influenza, hvad end du har corona. Og hvis du så oplever, at du får det rigtig skidt, og du har brug for behandling, så kontakter du sundhedsvæsenet.
Og så er det sådan, det er. Og der bliver vi nødt til at sige, når direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, Årets Dansker 2020, han siger, at det er de nye retningslinjer, så retter vi bare ind.
Så makker vi ret,
ja. Okay?
Men det giver jo også rigtig god mening, fordi sundhedsvæsenet kan ikke klare de her mange, mange personer, der altså risikerer at blive smittet af det her virus.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg vil dog sige, Oliver, jeg er faktisk okay med, at vi stadigvæk møder op i det her studie og sender radio sammen. Fordi når jeg tænker over det, så har jeg en lille smule ondt af alle dem, der er mere eller mindre isoleret de næste 2 uger, ikke?
Jo, også mig. Vi er sådan halvisoleret, kan man sige.
Altså, vi har...
Føler jeg.
Vi to er isoleret i det her studie i hvert fald.
Så, ja, ja. Men altså, I 3 timer, så har vi så også fået at vide. No more.
Ja, så vi skal være her så lidt som muligt. Så vi er her, når vi sender, og så tager vi hjem igen, ikke?
Jo.
Men det der med at være sammen med folk uafbrudt i 14 dage på få kvadratmeter, som man bor på, eller være alene i 14 dage, hvis man er en af dem, der er totalt isoleret, ikke? Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg vil kunne holde ud.
Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, jeg har bildt mig selv ind sådan, at gud, det kunne da være lækkert. Kæft, det kunne du sagtens, Oliver. Du skulle bare sidde og spille noget PlayStation og se noget film.
Ja.
Og så var jeg hjemme i går sådan relativt tidligt igen herudefra. Og så havde jeg alligevel lige sådan 6-7 timer derhjemme, inden jeg skulle noget. Og der kunne jeg godt mærke, puha, det skal jeg ikke.
Ja, så har man også spillet det PlayStation.
Ja,
og så har man også lige set den der serie på Netflix, ikke? Så
præcis.
Vil man gerne lave noget andet. Jeg kunne også se i går på Facebook, at der var rigtig mange, der efterlyste ting, som deres børn kunne lave. Altså gode råd, gode lege, quizzer, og der var folk, der var, det elskede jeg, tilbød, at de kunne læse højt. Altså de startede sådan nogle live-videoer på de sociale medier, og så sagde de, prøv at sætte jeres børn foran skærmen, og så læser jeg højt af en børnebog, og så har forældrene en lille smule fri til at gøre noget andet.
Kunne det ikke være fint, hvis der også var en voksenudgave af det? Fordi jeg så, at TV2 News-verden Gertrud Højlund havde været ude og skrive det samme på sin Facebook, at hun
hun godt måske også tænke sig de næste 14 dage og lave sådan noget med, at hun på et bestemt tidspunkt hver dag vil læse højt fra en bog.
Ja.
Så synes jeg jo, man skal tage det der op, og så bare tage en af de bøger, som man skal læse, men som man aldrig har fået gjort, ikke?
Dostojevskij.
Ja, præcis. Ja. Så tager vi lige Forbrydelse og Straf hen over de næste 14 dage, venner.
Så kan du tjekke den af.
Så er vi alle sammen blevet klogere ud af de her 14 dage også,
ja,
ikke?
Det er en god idé. Men jeg har det også sådan, de her 14 dage, altså, enten så fører de her til et babyboom i, hvad bliver det, december måned, fordi folk, de godt kan finde noget at lave alligevel.
Ja, eller...
Eller også så fører det til skilsmisser.
Præcis.
Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er mest sandsynligt.
Nej, altså, jeg ved det simpelthen heller
eller begge dele.
Men derudover, så har jeg også et spørgsmål, der går ud på, at vi skal jo prøve så vidt, som det er overhovedet muligt, at undgå det offentlige.
Ja. Vi er blevet frarådet offentlig trafik.
Ja.
Om ikke andet, i hvert fald i myldretiden.
Ja, præcis. Jeg tager det ikke i myldretiden, men jeg har svært ved at komme til og fra arbejde uden det offentlige trafik.
Ja.
I hvert fald om morgenen.
Kan du egentlig mærke, at der er færre med? Altså,
i den grad. Ja, i den grad.
Folk, de lytter rent faktisk.
Men jeg har ikke mødt nogen kontrollører endnu.
Mm.
Og der kunne jeg bare godt tænke mig at vide, at de er det unødvendig kontakt med personer?
Er de også hjemme? Fordi de er jo om nogen...
Unødvendige?
Altså, nej, det var ikke det, hvor jeg ville... Ej, tværtimod, Oliver. De er sikkert opretholdelse af orden i togene. Det er jeg rigtig glad for. Men de er der om nogen i kontakt med mange mennesker, og ved fra hånd til hånd. Og altså, det, om ikke andet, så skal de i hvert fald have en eller anden form for gummihandsker på, tænker
præcis.
Jeg, hvis de skal rundt og tjekke billetter. Men jeg havde lidt det samme i går, da jeg kom hjem fra arbejde her og skulle parkere min lille søde bil. Er p-vagterne egentlig på gaden?
Ja, det går jeg ud for. Det er vel ikke farligt at være på gaden?
Jamen, det ved jeg ikke helt.
De bliver ikke smittet af at lige at løfte din vinduesvisker op og lægge en bøde der.
De går jo også tit i hold.
Ja.
Det kan være, de er blevet bedt om at gå alene. Så.
Ja, må ikke, de er det.
Jeg ved det simpelthen ikke.
Ja, men der er mange spørgsmål, som
jeg
der
har
mangler
så mange
svar.
Spørgsmål.
Altså,
ja.
I hvert fald så er status stadigvæk, at... Lyt til de anbefalinger, myndighederne
kommer
med.
Det kommer du også til at sige rigtig mange gange.
Jeg kommer til at sige det mange gange, og jeg kommer til at sige, lad være med at hamstre.
Ja, men jeg kunne simpelthen også, apropos det der med at hamstre, konstatere i går, Oliver, den her situation i Danmark, som jo er ekstraordinær, den får på en eller anden måde både det værste frem i os, når vi går ned og flår toiletpapir og tun i olie ned fra hylderne.
Rigtigt.
Men samtidig også det bedste, fordi jeg kunne jo også se rundt omkring, at der er mange, der har det her overskud og siger, prøv at høre, jeg er hjemme fra arbejde, jeg har det fint, skal jeg ikke handle for nogen?
Ja, det
skal jeg ikke
også.
Læse højt? Skal jeg ikke passe jeres børn, hvis I skal på arbejde, fordi I er sygeplejerske eller politibetjente og ikke kan undvære os? Altså, at man rent faktisk stiller sig selv til rådighed, hvis man har overskud til det. Og de mennesker, de fortjener bare et kæmpe skulderklap.
I den grad. Det gør de i den grad. Nå, men morgen her igen kommer selvfølgelig til at handle om, hvad er den nyeste udvikling, og hvad ved vi?
Du har tændt for Corona Radio 100.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.